Státní zástupce Jaroslav Šaroch zřejmě navrhl zastavit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Deníku N to řekli dva nezávislé zdroje. Podle městského státního zastupitelství vypracoval v kauze Čapí hnízdo státní zástupce zatím koncept rozhodnutí. Případ má teď na stole a rozhodnutí Šarocha posoudí vedoucí městského státního zastupitelství v Praze Martin Razím. A my se vás tedy dnes ptáme, co tato kauza podle vás dělá a udělá s důvěrou v justici. Co myslíte, dokážou být státní zástupci i u tak exponovaných případů, jako je tento, imunní vůči vnějším tlakům? A do jaké míry je za současného stavu možné zastavení trestního stíhání Andreje Babiše? Těšíme se i na vaše názory. Můžete nám je telefonovat. Naše číslo do studia je 221 552 777. Můžete i psát na sociální sítě, na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štechrová přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A naším hostem je dnes Jan Vůčka, advokát a bývalý státní zástupce. Dobrý den.
Dobrý den.
My víme, že státní zástupce Šaroch na ten případ dohlížel a pracoval na něm skoro 4 roky. Zatím neznáme odůvodnění toho jeho rozhodnutí, proč se rozhodl, jak se rozhodl. Je běžné, že státní zástupce vysvětluje důvody svého rozhodnutí?
V rozhodnutí samotném samozřejmě musí, tam je pasáž o důvodnění, kde to musí vysvětlit.
Myslím.
A pokud jde o veřejnost, někdy se tak děje, někdy ne. Pokud jde o takovýhle mediálně zajímavý případ, domnívám se, že by k tomu něco veřejně říci měli.
Je nějak dáno, kdy může a kdy nemůže státní zástupce poskytnout nějaké další vysvětlení, třeba pokud je teď tedy ten případ ve fázi, že se na něj dívá šéf státního zástupce Šarocha, tak měl by ještě počkat nebo může vystoupit kdykoliv?
V téhle fázi si myslím, že by se vyjadřovat neměli. Dokonce je asi i z hlediska PR chybou, že vůbec pronikla na veřejnost ta informace, že něco je, ale je to koncept, tady prostě to zvažuje. Měli s tím vyjít až tehdy, kdy to bude definitivní.
A je běžné, že státní zástupce, který takto dohlíží na celý případ, vypracovává jen koncept a pak tedy rozhoduje až ten jeho nadřízený?
Není to běžné, ale zdůrazňuji jednu věc. Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání v téhle fázi už je definitivní. To je něco podobného jako rozsudek u soudu. Prostě pak to bude pravomocně rozhodnuto a už tam nebude možné vydat nové rozhodnutí. Takže z toho důvodu je tam poměrně přísný způsob, jak se to vyhodnocuje. Dokonce do toho může vstoupit do 3 měsíců i po vydání toho rozhodnutí nejvyšší státní zastupitelství a zrušit to.
To znamená, vy jste říkal, že rozhodnutí v této fázi je definitivní, ale teď nemáte na mysli rozhodnutí pana Šarocha.
Ano, pak samozřejmě musí se to doručovat, někdo může podat proti rozhodnutí opravný prostředek, ale až to bude pravomocné, tak v tom případě to bude prostě rozhodnutí ve věci a tečka. S výjimkou toho mimořádného opravnění nejvyššího státního zastupitelství.
My víme, že pan státní zástupce vlastně na případu pracoval 4 roky a 4 roky měl tedy nějaký názor, nezastavil to trestní stíhání. Jak časté je, že na konci takto, řekněme, změní názor?
Je to dost vzácné. Když se podíváte do zákona, tak důvody pro zastavení trestního stíhání v téhle fázi jsou i dosti omezené. Pamatujete určitě všichni na Čunkiádu, jaký byl kolem toho prásk. Takže stává se to velmi vzácně. Tvrdí se, že asi v 1% případů. A jen pokud jsou k tomu opravdu velmi dobré důvody a splní podmínky zákona.
Když teď tedy tu kauzu, řekněme, převzal, nebo teď se tedy je rozhodnutí na šéfovi městského státního zastupitelství, znamená to, že on bude celou tu kauzu znovu přezkoumávat? Opravdu teď on bude znova procházet 20 000 stran spisu?
Teoreticky by mohl. Není to povinnost, podle trestního řádu má rozhodovat dozorující státní zástupce, ale na státním zastupitelství to není jako u soudu, že soudce má nezávislost a může říct, já jsem rozhodl tečka. Na státním zastupitelství vedoucí toho státního zastupitelství může na sebe nějakou část toho rozhodování přetáhnout a říct, já budu mít poslední slovo.
Bývá v takto, řekněme, exponovaných případech běžné, že ten státní zástupce si nechává to svoje rozhodnutí ještě právě posvětit třeba právě svým vedoucím?
Není to běžné, ale jak říkám, to rozhodnutí je velmi zásadní a jestli si to vyhradil, ať už v nějaké skupině zložitějších případů nebo třeba pro všechny případy na městském státním zastupitelství, to nevím, tak takovou pravomoc má.
Já jenom tady budu citovat šéfa úřadu OLAF, který OLAF tedy se k tomu také vyjadřoval a ten říká, český státní zástupce mohl mít mnoho důvodů, proč zastavit trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, říká tedy šéf úřadu OLAF a OLAF sám říká, že bude čekat tedy na další vývoj. Můžeme si obecně říct, jaké důvody jsou v České republice pro zastavení toho trestního stíhání právě v takovéto fázi?
Vynecháme-li některé exotické možnosti typu, že dodatečně se zjistí, že dotyčí měl diplomatickou imunitu nebo že dostal milost od prezidenta a tak dále.
Nebo zemřel mezi tím a
podobně. Ano, tak nic takového účastníkům nepřeji.
To určitě ne, jen je to také důvod pro zastavení trestního stíhání.
Jedna možnost je, že se spolehlivě prokáže, že skutek se nestal, nebo že dotyčný ten trestný čin nespáchal, že ho spáchal někdo jiný. Ale opět připomínám zkušenost Čunkiády, kde se to řešilo. Takhle je možné postupovat jen tehdy, pokud se spolehlivě zjistí, že to tak je a že to obvinění bylo chybné. Pokud část důkazů říká ano, část důkazů ne, je to nejisté, tak má státní zástupce povinnost jít s tím k soudu, ať tedy rozhodne soud, když je to nejisté.
Aha, takže v případě tedy nejistoty to není tak, že zastavujeme trestní stíhání, ale necháváme tedy na soudu,
ano,
aby rozhodl.
Proto je právě překvapivé, že po 4 letech se náhle zjistila nějaká nejistota, ale i to se mohlo stát. Já ze své praxe obhajce vím, že někdy se i na poslední chvíli u soudu objeví nový důkaz, který to úplně změní. Takže i tohle mohlo nastat, ale samozřejmě muselo by to být v takovém případě naprosto jednoznačné.
My teď máme na telefonu pana Ivo Ladenbergera, našeho posluchače. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Ladenbergere, co tahle kauza může udělat s důvěrou v justici? Cítíte vy nějakou nejistotu kolem toho případu?
No, necítím. Nemyslím si, že se to nějak rapidně změní. Samozřejmě na jedné straně nejsem úplně přesvědčen o tom, že naše justice je opravdu 100%. Na druhou stranu v tomto případě si nemyslím od začátku, že by Andrej Babiš, jelikož je zkušený obchodník, 35 let v tom dělá, že by dělal takové chyby, které by ho prostě mohly stát nějaké to soudní rozhodnutí a vlastně zbavení toho všeho, co po léta budoval. Takže já jsem jako nejsem z toho překvapený, že to bylo zrušeno a ani se nedomnívám, že se to nějak rapidně změní a že bude Andrej Babiš prostě potrestán, protože opravdu si nemyslím, že by nadělal takové chyby, kdyby to mohlo být trestně stíháno.
Bylo by pro vás přehlednější, pokud by o té vině nebo nevině rozhodl soud, a nebo vám stačí to rozhodnutí státního zástupce v této fázi případu?
Samozřejmě, že to rozhodnutí soudu je daleko jaksi hmatatelnější. Tohle to rozhodnutí, jak už tam zaznělo od pana obhájce, bude nějakým způsobem prošetřeno, zkoumáno a pak ten soud teda nějakým způsobem rozhodne a vlastně to rozhodnutí soudu se bude věnovat víceméně tomu, co teda opravdu, jako když řeknu nějak laicky, za to stojí se tomu věnovat, že ten státní zástupce musel zpracovávat kde co a to třeba vůbec z těch 20 tisíc, jak tam zaznělo, z toho třeba půlka vůbec není přesně právní rovině postižitelná, že jo.
Pane Ladenbergere, děkuju vám za váš názor, naslyšenou.
Naslyšenou.
A poslechneme si ještě pana Libora Pokorného, který je také ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pokorný, jak vy vidíte celý ten případ a dělá to něco s vaší důvěrou v justici?
No, já to nevidím tak optimisticky, jak vlastně ti, co mluvili přede mnou. Já si myslím, že to jenom potvrzuje takový ten obecný názor, že nahoru neprší a že v podstatě, pokud máte dostatečný vliv a dostatečný přísun peněz, abyste si zaplatili potřebné obhájce nebo i třeba nějaké důkazy upravili, tak v podstatě jste nepostižitelní. A takže já to vidím teda docela dost černě.
Bylo by pro vás tedy, řekněme, průkaznější, kdyby to celé rozhodoval soud?
Rozhodně, ale vemte si, že vždycky, jak tam bude kdokoliv, ať už to bude státní zástupce nebo soudce nebo já nevím, žalobce, tak je to v podstatě od něho sebevražedná mise, protože útočí na v podstatě dva nejmocnější muže ve státě, jednak na pana Babiše, jednak na pana Zemana, který mu de facto kryje záda, nebo oni se kryjí navzájem. Já si myslím, že to v každém případě ten člověk musí obrovskou odvahu a hlavně musí být neúplatný, což si nejsem jistý, jestli je to vůbec možné. Takže tohle by muselo asi řešit se na úrovni evropské.
Pane Pokorný, děkuji i vám, naslyšenou.
Děkuji.
S námi ve vysílání Jan Vůčka, advokát a také bývalý státní zástupce. A právě proto, že jste byl bývalý státní zástupce, tak se vás chci zeptat, my jsme tady slyšeli, že to musí být asi složité. Pán mluvil o sebevražedné misi. Vy jste říkal, že i v případě toho, že jsou tam pochybnosti, tak státní zástupce by měl nechat rozhodnout soud. Ale jak složité a jak velký tlak je v tom případě, že tady nejde o premiéra českého státu, na toho státního zástupce?
Určitě to pan Šaroch nijak pociťuje, ale nemyslím si, že by kvůli tomu nespal, nebo že by to mělo ovlivnit to rozhodování. Já jsem se za svou praxi sám nesetkal s tím, že mi někdo něco nabízel, a předpokládám, že tahle věc je natolik citlivá, že nikdo si netroufne něco takového dělat, pro boha.
A jak státní zástupce vnímá ten tlak zvnějšku, a teď nemyslím ve smyslu, že by někdo něco nabízel nebo nějak přímo se snažil ovlivnit u policie, ale třeba prohlášení různých politiků, mediální prohlášení, různé spekulace v médiích a podobně?
Spekulovat můžou, jak chtějí, ale to se netýká ani toho soudce, ani toho státního zástupce. Ti mají své místo jisté právě proto, aby měli co největší nezávislost v rozhodování, a většině lidí, co pracují v branži, je to naprosto jedno, co se píše v novinách.
Jak jste to dělal třeba osobně vy? Četl jste noviny, četl jste tisk, nebo jste se snažil třeba toho spíš odstřihnout?
Noviny čtu jako každý občan v republice, ale jak říkám, při práci to málo koho zajímá. Nezapomínejte taky na to, že většina věcí, které se píše na tohle téma v novinách, jsou buď od naprostých lajků, nebo od lidí, kteří o tom třeba něco vědí a neměli spis v ruce, takže stejně to není moc relevantní.
A hrajou tam nějaké roli právě ty politické výroky typu pokud bude odsouzen, justice nefunguje, a naopak, pokud nebude odsouzen, tak justice nefunguje?
Ano, to se říká pravidelně a nemyslím si, že by to na někoho dělalo dojem.
František Vejrosta se dovolal, dobrý den.
Pardon, dobrý den. Quod licet Deovi, non licet Bovi.
Ano, děkujeme za latinu.
Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno Volovi. Takže já jsem naprosto tímto případem ztratil v důvěru v naši spravedlnost.
Ano.
Pravda a láska dostává na frak. A v tom okamžiku, jak se tam objevila kredenciózní paní Benešová na ministerstvu spravedlnosti, tak mě to bylo jasné, že to dopadne.
Dobře, pane Vyrostl, děkujeme.
Nebere se potaz zpráva OLAFu, i když tedy evropské právo by mělo být nadřazeno nad naším, a jsem z toho zhnusen. Naschledanou.
Dobře, děkujeme za zavolání, naslyšenou. A pan František Kovář se také dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, já bych chtěl říct to stejný, co ten předřečník, že jsem z toho taky zhnusen. Když jsem se to včera dozvěděl ráno, tu zprávu, tak mě to srazilo pomalu do kolen, protože tady nejde o 50 milionů, který pan Babiš nějak, jak tam říkal pán, ale tady jde vůbec o jeho celkové majetek. Na to se měla policie podívat. On totiž z 90. roku, a my víme, v 90. rokách, jak se majetky získávaly všechno, že? Multimilionáři a takhle. A řeknu vám takový trošku příklad. My jsme měli družstvo výrobní, který nám ukradl taky takový konfident, jako je pan Babiš.
Pane Kováře, poprosím.
Jan Zdenek. Ne, ne, ne. Nebuďme osobní. Soud řekl, že pan Babiš je konfident. Přibyluje z tebe?
Dobře, ale vy jste nám chtěl říct o tom družstvu, ano, tedy takže jste přišli o družstvo?
Prosím vás, přišli jsme o družstvo, museli jsme znovu založit jako družstvo, jinak jako jedinec se nemohl soudit. A my jsme se 26 roků soudili o majetek. Byli tam různí soudci, někdo řekl, nic vám nepatří, jeden řekl, všechno vám patří.
Takže vy tu důvěru v justici už nemáte tedy další dobu, jestli tomu rozumím.
Řeknu vám, po 26 letech, když tam nastoupil novej mladý soudce, tak to bylo za půl roku vyřešené. Vrací se nám majetek, samozřejmě, že se odvolali. A mezi tím zemřelo fůru lidí, který mělo nárok na majetek, jo, na peníze z majetku, toto. A tady tyto lidi si dodneška žijou jak prasata v žitě.
Dobře, pane Kováři, děkujeme za váš názor. Děkujeme, naslyšenou. Jan Vučka, advokát, bývalý státní zástupce, je teď ve vysílání. Pane Vučko, tady jsme několikrát slyšeli, že tenhle případ by mohl tedy otřást nějakou důvěrou v justici. Jak to vidíte vy?
Samozřejmě, že spousta lidí si řekne, jak to, že po 4 letech najednou si to rozmysleli. Ale v tuhle chvíli nám všem nezbývá, než vyčkat, co bude v tom finálním rozhodnutí. Předpokládám, že bude někde zveřejněné. Myslím, že to podléhá zákonu o svobodném přístupu k informacím, tehle typ rozhodnutí. Takže určitě se dozvíme, co tam je napsané a doufejme, že to bude kvalitní a přesvědčivé. Kromě těch důvodů, které jsem zmiňoval už dříve, tam jsou i důvody formální. Tedy změna právní kvalifikace. Buď dospěli k názoru, že to není trestný čin, nebo že to je nějaký méně závažný trestný čin a z toho důvodu by to bylo promlčeno. V tuhle chvíli, když zatím jenom hádáme, tak to hodnotím jako nejpravděpodobnější variantu, protože ty věcné důvody, že se to nestalo, ty jsou velice úzké a je to možné zastavit jen tehdy, když to je opravdu jednoznačné.
Mm-hmm. František Kozubek se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den. No, já jak to poslouchám, tak to je možná neznalost věci, ale řeknu vám takhle. Ty evropské zákony dělají to, že když něco dostanete od Evropské unie, nějaké peníze nebo něco, tak do 5 let to musíte mít jako ve vlastnictví. Pak si s tím můžete v podstatě udělat, co chcete. Jo? A jestli toto se nebere tento zákon a oni si udělali to, že to vrátili zpátky tomu Agrofertu, který to dále financoval, tak prostě si myslím, že to není odsouzení. Teda to je jedna věc. A druhá věc je, jestli myslím spíše, kdo tam je za to odpovědný, tak je ten minister, nebo kdo tam byl v té době, který to vůbec dal. Jestli to neprověřil, co to je, jak to je a tak dál. Že? Tak abych spíše než jeho, tak bych potahoval toho nějakého ministra, který mu to v té době dal.
Dobře, děkujeme, pane Kozubku, naslyšenou. My se teď podíváme na to, co si o tom myslíte vy, kteří píšete na naše sociální sítě. Marian Vojtek, jako vždy ve studiu, který už pročetl vaše reakce na sociální sítí. Dobrý den, Mariane.
Dobré odpoledne. Na sociálních sítích i v naší mobilní aplikaci jsme se zaměřili na důvěru ve státní zástupce. Konkrétně důvěřujete státním zástupcům? Ptáme se vás v anketách na Twitteru a na webu plusrozhlas.cz. Zatím ty výsledky vypadají odlišně, jak na Twitteru, tak na webu. Uvidíme, jak nakonec dopadnou. Co se týká ohlasu z Facebooku, tak se ptáme opět, důvěřujete státním zástupcům nebo ne a proč? A vy píšete, třeba jako Marek Ceman, rád bych věřil. Antonín Novák, obecně jim nevěřím, ale panu Šarochovi ano. Jana Maďevská, nevěřím, protože mi obrat v kauze Čapí hnízdo nikdo kloudně nevysvětlil. Jan Zadražil, má důvěra vychází ze zkušeností a proto odpovím ne, nedůvěřuji. On zaklusal už od dob Ištvana a sestřelení ODSky je to úsměvné téma. Pirátská tvrz, uživatel s tímto jménem, nám napsal toto. Zrovna u kauzy Čapí hnízdo má veřejnost informací asi docela dost a myslím si, že většina vnímá, že o dotační podvod šlo. Druhá věc je pak ta, že to některým nevadí, protože to pak prý dělají všichni, protože jsou tam přece zvířátka pro všechny, protože Kalousek a podobně. Nicméně máme tady policii, státní zástupce a soudy a tak bude zajímavé sledovat, jak se k tomu ti to postaví. A od toho se bude asi i důvěra v tyto instituce odvíjet. No a Liduška Ženíšková nám napsala, věřím hlavně panu Babišovi, je to nejlepší premiér.
Díky, Mariane. Pane Vučko, můžete mi říct, dost se skloňovalo v tomto případě také to, že v průběhu jeho šetření vlastně nastoupila nová ministryně spravedlnosti. Z vaší praxe. Může ten případ nějak ovlivnit, anebo tomu případu nějak uškodit výměna ministra spravedlnosti?
Nemyslím si. Ministr spravedlnosti je od toho dozorujícího státního zástupce oddělen několika vrstvami byrokracie, takže nemám normální možnost do toho zasahovat.
A nenormální možnost.
To bychom tady museli mít paní ministryni.
Takže těžko spekulovat. Milana Doležová se dovolala. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás. Já jsem k tomu chtěla jenom říct, že zaprvé tedy nedůvěřuju tady tomu rozhodnutí v žádném případě a domnívám se, že paní Benešová, ačkoliv nemá normální možnost zasahovat do takového jednání, tak si tu možnost samozřejmě najde. Ale zajímalo by mě, jestli měl nebo má nějaký vliv to rozhodnutí Evropské komise, která tedy jasně řekla, že tam došlo k pochybení ohledně těch dotací. Za předpokladu, že tedy je tenhle ten jeden názor správný a právní, tak je zvláštní, že prostě ten výsledek je takový, jaký dneska je.
Paní Doležová, děkuji za zavolání, naslyšenou.
Naschledanou.
Pane Vučko, do jaké míry je pro státního zástupce, který na takový případ tedy dohlíží třeba právě vyjádření úřadu OLAF, který tedy ten případ šetřil a podle názoru OLAFu tady jsou vážné pochybnosti a podle OLAFu došlo tedy k nesprávnému nakládání s dotací?
Samozřejmě je to důležité, protože všechno to začalo údajně nesprávným čerpáním dotace, tak to se musí ověřit, potvrdit nebo vyvrátit. Ale OLAF nemůže říci za české orgány, zdali se někdo dopustil českého trestného činu a kdo.
Mm-hmm. Takže řekněme, že to je pro státního zástupce jakési vodítko nebo doporučující stanovisko?
Řekněme vodítko, protože tam ukážou poměrně autoritativně na to, kde byla chyba v tom dotačním procesu. Ale takové ty věci, jako ukázat na toho, kdo za to může, to už musí zjistit české orgány.
A tam je ale rozdíl v trestním právu, pokud šlo o chybu, anebo pokud šlo úmysl. To je asi dost podstatný rozdíl.
Samozřejmě. A taky jde o to, co dotyčný v dané době věděl.
Mm-hmm. Milan Hruška se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům. Já si myslím, že by bylo hrozně naivní se domnívat, že u nás ta kriminální vlastně sféra neprostá do vysoké politiky, jo. Protože když vidíme ty obludnosti, co se děli na Slovensku, tak my přece máme taky s tímhle zkušenosti, ať už to byl pan Dalík, Rytík, Janoušek, PM. A to jsou lidi, kteří samozřejmě, ten Dalík třeba sedí, jo. Ale spoustě lidem se to neprokázalo takzvaně, nebo měli takový posudky, na které má zůstat rozum stát, teď se to provalilo na pana Janouška, teda to je normálně zdravý chlap, ale tři lékařské posudky z fakultní nemocnice dokonce svědčili o tom, že je vlastně po smrti. A tak jak my máme věřit teda té justici, když to je všechno absurdní, tady se vyvalej takové věci, ale musí prostě přijít normální volby, aby zvítězili normální politici a ne tyhle ty bardi, které tam jsou 20 let. Tak.
Pane Hruško, děkuju vám, děkuju naslyšenou. Ještě jednu věc, pojďme si říct, pokud by tedy teď nadřízený státní zástupce pana Šarocha rozhodl jinak, tedy že případ půjde k soudu, co by se dělo dál?
V tom případě by vydal pokyn, ten je, jak už jsem říkal, pro podřízeného státního zástupce závazný, takže věc by šla k soudu.
A nějak se úplně neumím představit, jak by u soudu hájil tuto věc právě třeba státní zástupce Šaroch, který přitom ale jeho názor je, že se tedy trestný čin zřejmě nestal, tak jak by to potom se vší vervou hájil u soudu? Je běžné, že to hájí ten zástupce, který má ale opačný názor než jeho nadřízený?
I to se může stát, samozřejmě nebylo by to pro něj vůbec jednoduché, ale to je to samé jako s advokáty. Advokát má povinnost hájit zájmy svého klienta a poslouchat jeho instrukce.
A je tedy běžné, že tam jde ten samý státní zástupce, nebo může dojít k tomu, že ten případ je třeba převeden jinému státnímu zástupci?
Může tam jít jiný, ale když si vezmete, jak složitý je tenhle případ a kolik dal času určitě panu Šerochovi se tomu orientovat, tak předpokládám, že u soudu by to zastupoval on, protože on o tom ví nejvíce v tuhle chvíli.
Z vaší zkušenosti, jak dlouho ještě může trvat teď ten přezkum toho nadřízeného státního zástupce městského státního zastupitelství?
Určitě řádově týdny. Ten spis přímá 20 000 stran. Ve skutečnosti relevantních je z nich jenom pár desítek. Zbytek je balast. Tabulky, výpisy z účtů, smlouvy, já nevím co všechno. Ale ověřit si, že opravdu je to tak, že tam ještě není něco navíc, co třeba pan Šerok přehlédl, to chvilku potrvá. Takže já odhaduju řádově týdny.
Jan Vočka, advokát a bývalý státní zástupce, byl dnes naším hostem. Děkuji za to, naslyšenou.
Rádo se stalo, děkuji.
A my jdeme zpět na sociální sítě, kde jsme se vás i dnes ptali a Marián už má výsledek.
Důvěřujete státním zástupcům? Výsledek z Twitteru je takovýto, že spíše ano, pokud sečteme možnosti určitě ano a spíše ano, dostáváme se na 55%. Co se týká webu, tak je výsledek aktuálně právě teď ne, ale stále můžete hlasovat na webu plus rozhlas.cz.
Takové bylo dnešní Radioforum. Věra Štychrová vám přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.